fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
isniin bisha nofembar waa 21 sanadka 2018ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-16 mitrband bogga somali v o a com idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a walaac laga qabo in doorashada koonfur galbeed ay horseedi karto dhibaatooyin soo food saara deegaanadaasi.
walaaca aniga haddii haysta waxaa weeye ama qof kasta oo soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxaa weeye muddadii waa la joogaa, waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligaas dib ha loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo si furfurmaya waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya, faragelintii baa soo badanaysa, dadkiiba idan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado, marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaad oo ka dhaco.
waxaa sidaa oo kale aad dhegaysan doontaan taliyayaal ka tirsan ciidamada booliiska oo xilka laga qaaday kadib qaracihii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho.
doodii gabnayd barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ka soo noqday Yurub oo la isugu tagay xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub isaga oo ku faanay dhaqaalaha wanaagsan ee Mareykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondaysay ciidanka xoogga. madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse ay ahayd wax aanan fududayn marka ay timaado ka hadalka in Mareykanka si cadli ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsigaba. Donald Trump oo qoraaladiisii Twitter-ka sii wata ayaa qoray in hogaamiyaha Mareykanku uu diidan yahay in ay lacag aad u fara badan ku bixiyaan difaaca dalal kale, isla mar ahaantaana ay bilyonis ku dhumiyaan ganacsiga ay wadamadaasi la leeyihiin. madaxweynaha Mareykanka ayaa qoray inuu u sheegay madaxda Yurub inaysan xaaladaasi sii socon doonin. madaxweynaha Mareykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu Mareykanku wax walba ka horumarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeedo, balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo khudbadiisii xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ee axaddii uu ka soo jeediyey Paris iyadoo uu Donald Trump ka dhagaysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalista ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda ruuxii qabaana uu fikirka wadaninimada ku caasiyey.
xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ay ku dhex mareen ciidamada gaarka ah ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiina, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ruux. militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu aanu ahayn inay dilaan amaba ay qabtaan. waxa ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu uu ahaa xoojinta ammaanka Israa'iil. militariga Israa'iil waxaa kaloo uu sheegay in howlgalkaasi uga dhintay hal askari, mid kalena uu uga dhaawacmay. saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas oo lagu magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqayntaasi sida ay Israa'iil ku warantay.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Istanbul ee dalka Turkiga uu ku leeyahay Sacuudiga aan iraade uu Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga. ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyey macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyey in dalkiisu uu la wadaagay warbixinta dilkaasi wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamaal Khashoggi ayaa labadii bishii aanu soo dhaafay ee Oktoobar waxa uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga, kadibna aan raqdiisi dib loo arag.
Si aad nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Taliska booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga xayuubiyay ayaa kala qaabilsanaa Huriwa, Yaqshi, Darkeynle iyo Saldhiga Galbeed. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay afayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Ciidanka booliska waa alaab caadi u tahay in wax la isku beddelo oo la isku beddelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas. Marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska shaandhayna wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qeybaha iyo taliya stationada waa kamid ah.
Wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliska Soomaaliyeed isbeddelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbeddelkiisa caadi ah ay kamid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo 4 taliya qeyb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qarxi iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadi aho ma aragtaa. Anigaana xataa kamid baan ahay taliya qeybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanaa in lay bedelo sababtoo ah meesha nin ka dhashay ma jiro, shalana waa nimid. Maantana anoo ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelo.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qeyb goobka Baraadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxay ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho? Ma jiraan wax natiijo kasoo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooba aysan bixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan, waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ku dhaawacmay weerarkaasi, arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intaba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya. Awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay. Ummadda Soomaaliyeed baana u shaqaynaynay, dalkeega iyo diinteeda iyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsanahay. In haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsanahay. Mar walba Ilaahay baa ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay baa jirta.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Iyadoo dhowaan la filayay inay qabsoonto doorashada, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa aqoonyahanada deegaanka waxay walaac ka muujinayaan in doorashada ay horseedi karto dhibaato kale iyo dib u dhac ku yimaada deegaanadaas. Caashe Ibraahin ayaa arrintan ka waraysatay barasare Maxamed Xaaji Muqtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka.
Caashe, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa run, doorasha oo la sugayay sanad ka badan hadda oo soo qoondaysteed inay dhacdo November 17-keedii ayay ku jireen gobolka Koonfur Galbeed. Way isu diyaarinayeen arrintaasi inay maaragtay si cadaalad ah, si xalaal ah inay ku dhacdo. Hase ahaatee, mar alaale markay soo dhawaatay arrintii inay dhacdo, ayaa waxaa bilowday xogay maaragtay qalalaasi ah inay wax iska bedelaan guddigii la sameyn lahaa iyo dadkii wax dooran lahaa iyo isbedelo noocaas. ayaa meeshii waxaan dareemayaa maadaama Soomaaliya ay tiri waxaan nahay gobollo oo dowlad goboleed baan sameynay, gobol welina uu sameystay dastuurkiisa u gaarka ah, doorashooyinkiisi iyo waxyaabaha oo asiga u gaarka ah, waxbarashadiisii iyo iisheeg amnigiisi iyo asiga loo xilsaaray, in marka aad moodid in faragelin ay ka imaanayso dowladda dhexe oo eranaysa mee sidaasaa la qaata inaad samaysaan oo kale. Marka waxaa muuqata hadda doorashadii inay hakatay oo 17 waxba kama harin oo 7 ka yarbaa ka hadhay, loo malaynaya inaysan dhici karin. Haddaysan dhicinna aan ka baqayno maarta meeshii inay dhibaato ka timaado. Marka run ahaantii waxaan isleeyahay meeshii amay dhibaato ka timaada.
Waxaad carabka ugu dhufatay in faragelin dhinaca dowladda ay jirto, soo lama dhihi karo waa arrin u taala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in arrimihiisa sida uu arkay isaga uu u wajaho ee dowladda aan faraha lagu fiiqfiiqin.
Yes, waa run, laakiin waxa inoo muuqataa maalinta ka dambeysa masalan mar allaale markii uu ay bilaabatay in murashaxiintu ay isfashaxaan ayaa waxaa dhacday warqad la hubin meel ay ka timid oo la leeyahay, laakiin wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa soo qoray la leeyahay oo oranayso murashaxiinta qaar ka mid a murashaxi karaayan, yani waa in laga ilaaliyaa murashaxnimada. Waxaa loo arkay tamit inay faragelinayd. Mar labaad waxaa dhacday in 7 iyo wax ka yar ka bacdi guddi oo maaratay lasoo diray dowladda federaalka soo dirtay ee oranayso ninkan sheegay waa Muhtar Roobo weeye, in la yirahdo Muhtar Roobo u taga oo meesha yuusan maaratay isfashaxin. Waxaad moodaysaa haddana mar saddexaad in baarlamaankii ama xildhibaanadii gobolka badidoodiiba xamar loogu yeeray oo iyadoo la rabay markaa inay wax doortaan. Marka taa waad dareemaysaa, yani maaha wax qarsoon, maaha
waa gartay. Marka hadda Muqtar Robo doorashadii musharaxiintu ka mid yahay u sharaxan talada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inta badan baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya bay dhabay ku sugan yihiin. Marka caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee walaaca ku gelinaya ee doorashadan la xiriira maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a walaaca aniga hadda haysta waxa weeye, ama qof kasta oo Soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye, muddadii waa la joogaa. Waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan ama dib ha loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo yani waxaa sii furfurmaya, waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya, faragelintii baa soo badanaysa, dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado. Marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaasi oo ka dhaco ee dhibaatooyin aan loo baahnayn ama la jeclaysan kareen inay meesha ka dhacdo.
Ma kuu muuqataa marka in mas-uuliyadda wax walboo dhaca in ay tahay inay dhabarka u rogtaan baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya, ilan iyagay u taalaa taladii ahayd inay doortaan midka ay rabaan, in baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu u dhaqmo qaab xirfadaysan oo midka ay rabaan ay doortaan? Marka ma kula tahay haddaan soo koobo in mas-uuliyadda ay dhabarka u ritaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo baarlamaankiisiile oo dowladdiisiile inta qolo kale faraha lagu fiiqfiiqi lahaa, Professor?
Oyes, baarlamaankii ama xildhibaanadii wataan kuu sheegay waa tii la kala dhantaalay oo qaarkood hadda aan laga warqabin.
Laakiin go-aankooday ku timid soo maaha, way diidi karen?
Go-aankood kuma imaanin. Meel sida la qiyaasaya hadda aan timayn waxa weye xamar bay aadeen, waxay xamar la aadeen.
Laakiin midaas la garanno, iyaga aaday haddii ani la icazumo meel la iigu yeero inaan aado inaan diidaba waa leeyahay, soo ma?
Oyes.
Marka haddii iyaga ay go-aansadeen inay baxaan, soo go-aanka iyaga male oo haddii meeshaas uu qalad ka jiro iyo hadduu sax ka jiro soo iyaga male?
Umaleyn maayo in iyaga la saari karaayo qalad keligooda. Waxa weye qaladka waxa weeye sababta maxaaba sababay in loo yeero meeshan waxaa la ogaaday maadaama guddigii doorashada la sameeyey oo beri dambana oo murashaxiintii ay soo rashaxayaan in laga dhabqiyo ayaa meesha imaanaysa oo layihahdo wardihaa guddigow maxaadba guddi u tahay, ilan xildhibaanadiiba waan kaa kaxaysanay, xildhibaanadii ayaga iskuma ay bixin, nabad bay ku joogeen, diyaaradaha loo soo diray si la sinayo waxaa layidhi kaalaya imaada
raalliha brofesore. Haddii diyaarad la keeno magaalada Baydhabo oo xildhibaanadiiyo magaalada Baydhabo jooga la yiri xamar baa laydinka wacay, tusaale ahaan xildhibaanada lama garba duubin ayagaa lugahooda ku tagay oo diyaaradii raacay oo xamar ka degay, soo ma?
Waa run. Meesha waxaan anigu tuhmayna waxa weeye waxay keentay in guddoonkii baarlamaankan wuxuu lahay madaxweyne u lahay in wax yar kadib guddoomihii gobolka asiga la yihaahdo guddigiina wuu istiqaaloday, guddoomihiina wuu istiqaaloday, ma dhici karayso meel maaragtay dad iska nabad ahaayo iska caadi iska ahaa inay waxaasoo dhan weydiina week inay dhacan.
kaasina waxa uu ahaa barasare Maxamed Xaaji Muqtaar oo baraka jaamacadda Zafaana ee gobolka Georgia. Waxa uu waramay Caashe Ibraahim Maadan.
halka duulina gala socotaana waa VOA. Magaalada Djibouti waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen ururada shaqaalaha gaadiidka badda iyo dekedaha ee Afrika iyo waliba xeebta Mediterranean-ka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse.
Magaalada Djibouti waxaa maanta ka furmay shirka caalamiga shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dadka xogsatada ee ka shaqeysta dekedaha ee dalalka Afrika iyo xeebta Mediterranean-ka. Shirkan oo socon doona laba cisho waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay ururka guud ee shaqaalaha reer Djibouti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UGTD ama UGTD iyo xidhiidhka caalamiga sindikooyinka shaqaalaha ee loo yaqaan FSM. Wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee Djibouti Xasan Idris Samriye oo furay hawlahan ayaa sidan igu waramay.
Waxaan u mahadnaqayaa horta in aadacada VOA fursadan aniga gaar ahaan ay siisay saar uga hadlo. Sida aad sheegtay, shirkani waa shir weeyaan. Waxa weeyaan shirkan waxa laga hadlayay xuquuqda ay leeyihiin xogsatada boorashada ka shaqeynaya ayaa shirkan laga hadlayay. Waxa in isla ulug yahay kolkii hore hadaan runta isku sheegno in xeerasha in xogsatada boorku ma ay dhaleystirin baheen barbada ba ka maqnaa asaa tiisad ulug jiin imka xukuumadda Djibouti oo hormud ka yahay madaxweynaha Ismaaciil Omar Geele waa la isku sameeyay in shirar baa la qabtay waa laga darsay sidii maxay ahayd in xuquuqda araga xogsatada loo maxay ahayd in xogsatada loo habeyn lahaa in xeer badan ba la sameeyay wakiil isku dhaweeyay shirkad wakiil la sameeyay oo soo hoos galaan in xuquuq baa loo sar u qaaday in xeerasha iyo xuquuqda xogsatada ee boorka.
Gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti Saciid Yunis Waaberi ayaa isna sheegay sida hawshu ugu dhacday.
Wallahi dareenkayga aad buu fiican yahay. Waxa weeye jiraa bitiisa saxay shir baan qabannay December 2017 kana wakiil labaad waxa weeyii marsuunka in wadankeena maanta wadarkiisii marsuun badan ayuu wada ku leeyahay marka waxa weeyii dhaqaalihii wada kuna boqolkiiba 7 ayuu koray marka waxa weeyii waxaan u qabanay shirkan waxa weeyii dadkii jamaadartay 7 oo wada ku gaaray in shaqaaluhu ay ka faa'iideen marka waxa weeyii shalay hadii shaqaalaha reer Djibouti loo oranayay di waxba ma qabtaan waxba ma keenan waxba ma sameeyaan aalam kan dhammaan tusaynaa in shaqaaluhu ay jiraan shalay hadan dhufi jirno anku adduunka meereysan jirnay maanta anakii waa demotin loo yahay oo loo yimiday waxa weeyii maanta waxaan la joogay xogayii ururka shaqaalaha adduunka ee FSM-ta waxa weeyii waan ku soo dhaweeyna wadankeena
Soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya laba xubnood oo ka tirsan ururka shaqaalaha dekedaha Soomaaliya iyadoo mid ka mid ah uu igu waramay goobta shirkana wuxuu ii sheegay
magacaygu waa Cabdisalaam Yarow waxaanu ka shaqeynaa ururada shaqaalaha ee dekedaha waxaanu qayb ka nahay
ururka Muqdisho
ee ururinaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Somali Congress of Trade Union
qofkii imka Muqdisho degan ee shaqaalihi markuu arurti shaqo tagayo xaaladda nabadgelyadana loo yahay xaalad caankii qofkaas ku shaqatay karaabadu ma leen sabab looga waran xogaa hadan dareenka kula wadaagno
qofka shaqaalaha ee xamar ku shaqeynayo magaranaysa dhibaatooyinka uu la qabsanaayo umada Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqan ku siyaasiinta ah ardada dhalinyarada hooyooyinka ku caanaha iibinayo ku qodada fadhiyo ayuu la qabsanaaya asaga waxa gaarku ah waxa weeyaan marxaladda uu ku shaqeynayo ee dekedaha hadii saacadaha ay ku dheeriyeen hadii mushaarka uu ku yaryahay hadii uusan haysan magaranaysa qalabka loo isticmaalo qalabka lagu shaqeeyo hadii uusan haysan magaranaysa gargaar caafimaad
waxa jirtaaba leeyahay marka dhibaatooyinka imika aad ka wada hadashay oo dhan shaqaalaha xamar dhexdeeda ku shaqeeya gaar ahaan ku dekedu cabasho xoog leh ayay ka muujiyaan dhinaca qalabka dhinaca mushaarka oo aad u hooseeya bal iyaga naga oran ururkiina muxuu ka qabtay arrimaha
anaga waxaynu asaasanahay waxaanu jirno waxa weeyaan inaan kaalmeyno oo loleyno oo istaagno xuquuqdooda u dirirno dadka noocaas ee xuquuqdooda ka maqan tahay wadanka marxalad adag buu ka soo baxay meel wanaagsan buu u socdaa marka waxaynu noqonayna insha Allah dad badan oo dad isku tashan doono
waxyaabaha inta badan la socda qada xagga shaqaalaha Soomaaliya waxa jirta gaar ahaan wasaaradaha kale marka shaqooyinka la qorayo dhalinyartu waxyaabo far badan bay ka cabtaan haddii tahay kuwa diasporada oo laga fadalo haddii tahay xagga qabiilka oo nin waliba wasaaradii aanba wasiirkii isku reerka ahaayeen ayuu shaqo doonaa waxyaaba caynkaas ma ka wacyi gelisaan dadka iyo mas'uuliyiinta
arrinkaas isbedel baa laga sameeyay laakiin meesha ugu ma ekaan doono waa wali wada raaceyna xukuumadda waa inuu la hadalnaa inay magaraneysa si cadaalada shaqaalaha u qorto qofka xifirdiisa lagu qaato aqoontiisa lagu qaato laakiin waxaa jirta marxalad adag oo wadanka lagu shaqeynayo qofka la shaqaaleynayo waa in horta qof uu yahay verification la mariyay ama baaritaan la mariyay si loo hubsado qofkan wuxuu yahay amniga ma sahlano taas un baan waxay keenaysaa in siyaasiinta ay faraha la soo galaan laakiin musuqmaasuqa aad buu u baahsanaa laakiin hadda hoos buu socdaa waxaad umaleynaysaa in wax badan laga qabanayo
arrinta musuqmaasuqa aad ka sanqadaysaa adoo iga raalliya dhibaatooyin fara badan baa iyadana laga sheegtaa bal ka waran
musuqmaasuqa waddanka South Africa waxba ka jiro waxaa lagu kala duwan yahay dadka qaabka ay ula falgalayaan
inkastoo labadan xubnood ee hawlahan ku matalaya Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana waxaa la xaqiijiyay in xubin kale oo waftigan Soomaaliya hawlahan ku helin lahaa uu ku hadhay magaalada Muqdisho sababtu u baaqdeena ay tahay in weeraradii shabaab jimcihii dhawaa ay ka geysteen hotel saxafi iyo xarunta CID-da ay saameyn ku yeesheen qoyskiisa Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka aad weli naga la socotaana waa VOA hal qof ayaa inta la og yahay oo nagu dhintay tuulada Sheebcad oo ku taala duleedka degmada Dhadhaab halka boqolaal kalena ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan tuulada ayaa dadkii xoolaleyda ahaa ee ku noola la sheegaya in ay xoolahoodii ka dhamaadeen waxaana wararku waa intaa ku darayaan inaysan tuuladu cayl lahayn Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Sheebcad ayaa wariyaha VOA da la soo xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ujeedka uu la soo xiriiray VOA
waxa weeye waxa hore saxayna dhibaato badan ma haysano dhibaatooyin ma haysano waxa kamid ah biyo aan fara badan baa jirta biyo wax la yiraahdo ma haysano oon baan labeenaya oon wax laan labeena meesha waa meel raame waxa uu la haysaa Dhadhaab iyo meesha la cabsiga waxa uu la haysaa waa meel raame oon biyo lahayn waxa uu la ogaal aan jirin biyo kasoo kacay cabsigu ama kulan malo
baarud haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkeebad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xag ilaahin baa laga nool yahay ilaahin baa laga nool yahay awal waxaan la waraabin jiray in biyana waraabin jiray laga soo doortay Dhadhaab waxaanu ducale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood wali biyana lama siinin dadka hadda noolasha bacda hadda arkeysa iyo jiilaalkan iyo abaartan arkeysa waa dameel aniga raamo oo aan war lahayn oo biyo u dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray dad oo biyo baa kullintay wax ma qalanaysaa hadda
waa tahay barudow cunuga dhintay ma oon buu dhuntay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu dooray ayuu dhintay
wiilka wuu xanuunsaday qandhaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil jir u ahaa marka hooyadiis waa marka waxay u qaadeen sadcada kaleeto way ka tagtay intaysan ku soo noqonin ba wiilshood leedahay way maatay marka wuu matagay biyuu waayay marka oon buu dhintaalir
waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyaysan doonan karin biyana in masaafo idin jirto saad sheegtay maxay tahay waxa idin ku hayo eed magaaladaasi u sii degan tihiin miyanan u ekeen qarya sii baabayso
meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore meesha dhib ay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed faalax shale awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anagoo shanina waxaan u imaanay dhiisiga aan u imaanay dhiisiga waan weynay waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga markaan telefoon u diro meeshaa dhamaasho weye dadkeeda uu dhamaanaya wiil imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray idamaheli jiray wuu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gudoomiyihii degmada Dhadhaab ood qaylidhaantii tuulada Sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada Dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale qaylidhaan baan u keenay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta idamaheli karo waxaan tagnay heer kaloos baan u tagnay ilan baabuurkii booyad ahaa ee dardamiska meesha maali kalee nagu dheheen waa wareegnay waataabaan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee diir xataa gargaar waa ka weyn
waa tahay odayaashiina haatan Dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tagay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yiri xaaladduna idinku cakiran tahay dibnayna u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda cabsi anaga ma yalo gafaraha waa u dirsanay cabsi waa u dirsanay indiga cusub aan u dirsanay ayaa hadda waa joognaa jamiyad degmada laabule maalin helin oo dadka hadda meel kale u guuri kara maaha waa la wagiliyay maxaa la ciyaaday dadkii arday dad ilaahay baa u maqal wax maxay loo hadda aan suweyno oo ilaahay xaqiisa aan keeno hadda la leeyahay dadka waa loo maqan yahay ma jirto wax ilaahay xaqiisa keenay ma ogi
governorka ayaa soo hadal qaaday mudane cali buno waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay dhulka hawdka idinku aad ku jirtaan ilaa iyo 100 cel laga qodi doono degmadiinana 9 ama 10 cel ku dhawaad laga qodi doono marka ceelashaas idinku waxba idinka ma soo gaarin miya howlgalkaasi governorka uu ku dhawaaqay
governor hadda kor codsi baa soo gudbinay ayaan la weeyay kantala laga soo doortay libooyo iyo engineer baa imaadeen ceel baa laga biimeeyay ceelkaana markii aan warsanay countiga idinku qodi baa la yiri ayaan kaleeto oo dheertu uu imaan jiray asaga iyo sanataha iyo madaxda imaan jiray laakiin maxaaba lagu gaarayaa maxaa lagu gaaray qof ooman oo meel maanta waagi bay ambiye helin oo ilmihii maanta waagi shuu bay aan dab loo shidin oo maanta sidii ku ergalayaan oo qolahaas ay ku socdaan oo dameeray daansadaan iyo kareetayn aan lahayn oo gaadiin lahayn oo hoos geeli waxaa toona oo awlay dhaansaan aan jirin horta bal ceelki maxaa lagu gaari karaa waa garataa naf ama uu meesha ayada ee umatul maxamedka mugaraheysa arrinkiisa laho waxyar umatul maxamedka ay dhibeyso dhibkiisa ay dhibeyso waxaan ka codsanaynaa qoraxda soo doortay inta codkayga maqlayso inta kaleete maxaa la dhihi jiray ilaahay kulula wax u gulma karto meesha dhibaato aad u fara badan baa ka jirta waa lagu dhammaanayaa meesha waa lagu dhammaanayaa lakiin degana waa dad kenyaan oo degana weye qaxootee maaha haddee meel hadday u guuraan lama gala karo
kaasina waxa uu ahaa Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha deegaanka Sheebcad waxa uu u waramayay wariyaha v o e da ee Garissa dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta nafsi iyo fanaanada codka halaasiga leh farxiya fiska
VOA.
dhegeystayaal heestaasi iyo warbixinadii wareysiyadii ku horreeyey halkaad kala socotaan waa qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaanu u gudbaynaa qaybtii labaad ee idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump oo maanta kasoo noqday yurub oo la isugu tegay xuskii dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda yurub isaga oo ku faanaya dhaqaalaha wanaagsan ee maraykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondaysay ciidanka xoogga madaxweyne donald trump oo isticmaalaya twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse aysan ahayn wax fudud marka ay timaado ka hadalka in maraykanka si cadli ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsiga madaxweynaha maraykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu maraykanka wax walba ka hormarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeeda balse madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dhankiisa khudbadii uu axaddii ka jeediyey magaalada baris ee shirka la isugu tegay iyada oo uu donald trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalist ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda oo ruuxii fikirka qabaana uu ku caasiyey wadaninimada
iyadoo dabka ba-an uu gubay meelo badan oo ka mid a gobolka ku yaala galbeedka maraykanka ee california ayaa dadka wax saadaaliya waxa ay ka digayaan in qallaylka iyo weliba xaaladaha dabaylaha ee sii hurinaya dabka ay sii jiri doonaan ugu yaraan ilaa talaadada berita kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimada gobolkaasi kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan weli la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 520 islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismaa waana dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi
ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii sacuudiga ahaa jamaal khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyey macluumaadka uu turkigu hayo madaxweynaha turkiga ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyey in dalka turkiga uu la wadaagay warbixintan wadamada ingiriiska faransiiska jarmalka sacuudiga iyo maraykanka jamaal khashoqji ayaa lagu dilay mar uu booqday qunsuliyadda turkigu uu ku leeyahay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay nidhaahda dhegeystayaal magaalada istanbul ee dalka turkiga gelitaankiisii halkaas ee oktoobar labadeedii kadibna aan la arag meeluu jaan iyo cirab dhigay fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii barnaamijyada ay ka horreeyey kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa haatanna idinku soo maqan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa saynab abuukar
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada magaalada muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii maalintii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyada oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay-adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco waxaa dooda igala qeybgalaya maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen ee xildhibaanba ka soo نقضي دولة دي كوميل جاركا هيد سوماليا إيه بروفيسور محمد أحمد محمود أو كم بدأ قوي هندا سوماليا كسوغن مجال هذا مقدشو وحنا سؤال جواب تذكره الرئي محمد عمر
أريمها أمنيجا بريهان إلى دولة دانمارك يتمد إيو وأي هرب جري جري وجودهن مصيبة أمدن سوماليا سيقودوا هاي ستو دولة دا إذا ما ندت كده تهي إني يعني قادة مسؤولية دنو عاسة إني أمدا ككافيسو بلن قادية دي أكوسو غالين دل كان أي هد إني متغانا مدح كون غدين إلا إي هادة مموقتة بلشيد الصومالية أو أنقا أن كم إنها يدد كان سياسيين تا إلا هاد السياسة عد اللوغة هرتقا يا شباب أو موقتة oo amniga wax looga qabanayo ma jirtamaana walba in baroor marka waxa zooba dhacday tii ka dambeysay social media taa aan ognahay yaani maal aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay dhid xagga tahay oo ilaalada ma taqana ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac kale ka jiro dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in intaas oo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqana ay ku abuuri karto bulshada yaani ma la isku qari inay jirin cabsi inuu caasina jirto marka dawladda ayda la raba inay tilaabadaasu waxaas waxay ku dhaceen ay saxay umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed ahmed maxamud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasto oo Soomaaliyo muwaadina ama wasiir han noqdo ama shicib han noqdo ama professor han noqdo waxa xilka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi laha dadkani dawladuna talaabo ka qaadilay balse shacabkii ba saaxday shacabkii ba dhaliisasi ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatooyinka shacabka ku dhacaysa ay umada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badnaan way ku guuleysatay xagga xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga ma sugayaa nabad ee waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegan laamaha amniga la xiriiraan marka shacabka hurda shacabka uu ka cabaan leh saasana u leh
waad maqleysaa maxamed عمر قيد ضد البروفيسور محمد أحمد محمود وحلا يا هاي أمني جوا مسؤولية جودهن ضدك سارن دولة دكالة قيد ما هاي سجارة يضيف
أدم ما صنفرت البروفيسور كون احترامي لكن يعني أم لين ما هاي إن نصحت هاي إن الشعب يقال لك سوقه مسؤولية إن هي سارن ته الشعب يقال مسؤول بلقي هاي مسؤولية سارن إن هي سوشي كان الشعب يقال وإن لجارسيا وإن لأبورا كلسوني أي كسوشي كان أم لين ما إن مسؤولية سارن ته بكوس shacab qaar baraka ayaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxida ku dhimanayaan qaar maxalli basrood wax looga hayo hatta ma garanaysa ciidankii amniga mararka qaar kood siyaabo kama ama kas lafteeda ay yaani ugu dhaca dilil ugu dhaca yaani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is aaminada وحوض الله شها إن مسؤول ده لو ذا ليه هاي إن إيدتك مسؤول وجوهين يعني إن ما شاء أباران أنا كلا جين إيدتك أنا لو إيدينن وحرنا مركا إن إسن أد لهن شعبي أد ملهن وح أد إسكاله مسؤولية الدولة ده أيضا على ربع إن كلسون دي بلشت أبورته أيضا أيال ربع إن هجاميسو أيضا أيال ربع أمن يجانو أيجا أدارتي مركا إلى هذا برشعد أو شعبي الدولدي أي وحكوا ذلك كران لما هاي
بروفيسور محمد أحمد محمود واد مقليسا ضد محمد عمر قيد حلية هاي الدولد وإن أي لطمادة استراتيجية أي بلشد كل شقين كران ما داما يظلو إكمادي مسؤولية دي دلك مدى أمنك
وسيركو قولها فلنتو كمدها waxuu istaraatiijiyad ku shaqayn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadtay hadii amni tahay hadii maaliyad tahay hadii arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay baleen bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday shacabiyada bulshada hadii golaha sharci dejinta golaha aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kasto yihiin oo Soomaaliya ajnabi haday ku jiraan dadku waxba ma samayn karaan waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasii waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyagoo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amniga ha la xidhiidhaan marka hadda amniga wax naga yirqasan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda ugu jawaabtay ma arka qaabada waxa mar dhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yaan la shirin waa saraakiisha asagoo soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galaan ugu yaqaan amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maani walba taliyaasha xog bay keenaan maani walba qoraxda ay taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta Soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boo iska fiirnay maamul goboladii dowladda Axmed Mohamed yaani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku loos garabay oo ummadii Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dowladda la raba in amniga gobolada ay kan muxuu ahaay caasimadda inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamud
wasiirku waxa weeyii xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay laakiinse taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dowladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe maxayda magaalada marka fowday ahayd meel dhibaato ahayd waa la dajiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhawr bar soo joogay xataa balooni buu ku soo dheelay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasna taa kale yahay haba ay ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxeysa tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degantahay xaaladeedu degantahay dawladdu si fiican hadda ugu hawl qasho in laga warsago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xalin kara leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xalinayaa istaraatiijiyad iyo qorshe fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horto ummada Soomaaliyeed inay gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
leeyinka maxaa ka hadlay xamar waa lagu gooyay war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab masuul kama ahan dawladda ayda masuul ka ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhaxjiro ee dadka dilay waa dad farqotirisa ama meel ay ku gabadan ahayna dii shacabiga la kasbado marka kasbashalan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysa in amnigi oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananayaa umadaan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bir lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira waxaan aragnaa in uu jiro qorshe qorsheysan 2020 siyaasadda soo socota qorshe looga shaqeynayo oo lagu diray siyaasiinta oo lagu diray maamul goboleedyada oo lagu sii kala fogaaynaayo ummadii dawladda ayaan arnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu diray dawladdan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen afka yirinaceeda ee markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo damo canshuurka laga qaadaya ee sida ma taqaana accept gareey aqbalay in ad aad eedaysa madama ay weeyeen cid protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen xiliban ba kasoo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadiyad bay u maasantahay Zainab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qolmadeena toddobaadkan
aan u faraxsanahay sawo ogtahay in kursiganeeytii hadda ka hor waxa ahayn jiray Congressman Keith Allison in kursi anaga nagu weyn u ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ah oo haysto
codkaasi waa Ilhan Umar oo toddobaadkii hore noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ku guuleystay xildhibaanimada dalka Mareykanka xubin ka tirsan Congresska dabcan Soomaalida qurba joogta ay waxa ay xilal siyaasadeed ka hayaan dunidii ay u qaxeen ee reer galbeedka intooda badan laga bilaabo duqa magaalada Sheffield Ingiriiska xildhibaan gobol iyo mid qaran ee dalka Sweden xildhibaan Mareykan ah iyo wasiirka socdaalka sinjeedaha iyo arrimaha qaxootiga ee Canada waa xilalkii ugu dambeeyay ee 4 sano ee la soo dhaafay ay Soomaalidu ku guuleystaan Soomaali meel ay joogtaba dadkaasi waa ay soo dhaweeyeen hype iyo deegaanna kuma aysan kala soocine waxa ay u taageereen si kal iyo laaba hase ahaatee marka ay qurba joogto dalkii ku noqdaan kuwii ay ka hayaameen iyo kuwa qaran joogta ee ay u tageen midkoodna ma soo dhaweeyay inta badan naanaysana waaba loogu daraa maxaa u sababa qurmadeena qurba ee toddobaadkan ayaanu ku eegayna waxaana iigu marti ah diini shara jaamac ciyaal jecel oo ku nool Abu Dhabi dalka Imaaraadka Carabta oo uu 3 sano degan yahay Xasan Ismaan Ismaaciil oo ku sugan Ingiriiska Xasan waxa uu qurba joog ahaa isaguna 3 sano balse dhowaan ayuu dalkii oo uu dib ugu guuray ka yimid ugu horreyntiina Xasan ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo sababta ay dadka Soomaalida ahi u kala jecel yihiin labadan kooxood ee qurba joogta ah
marka ugu horreysa horta waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa rabliyo u dirayaa Ilhan Umar iyo qolyooyin farbadan oo laftigooda meela maarata achievement wanaagsan qurbaha ka gaadhay oo Soomaaliyeed maanta waa loogna wasiirra jira Canada maxkamadda caalamiga ku jiraan baarlamaanada Yurub ay qaar badan ku jiraan arrintaas oo ah runtii horumar aan u arkayo inay guud ahaan ummadda jinsiga Soomaalida usoo hoyatay inay tahay oo ay gaareen heer ay la falgalaan ay la falgalaan mujtamacaadka ay u tageen khaasatan qaybaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaa kaloo runtii Soomaalida laga arkay oo qurbaha ay ku kordhiyeen baynu ognahay oo akhlaaqaad iyo diin iyo dhaqan iyo masaajido iyo inay beecmushtariyo kordhiyeen tani laakiin ay tahay qaybtii siyaasadda iyadana ay ka horay hor u qaadeen taa marka aan ka gudbo horta in la hambalyeeyo oo maaragtay dadka qurbaha jifmadka gaaray in la hambalyeeyo Soomaalidu wada hambalyeysa waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynayaa meel ay joogaanba inkastay kala duwan yihiin markay Soomaaliya joogaan inay markay qurbaha yimaadaan ay isku duubnaadaan oo mujtamaca Soomaalida ay noqdaan oo magaca Soomaalida ay ku wada shaqeeyaan oo qofkii meel gaaray u arkaan wanaag ummadooda u kordhaynayo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan mujtamacna uu ku mahadsan yahay waana soo dhaweynayaa haddii se la yiraahdo marka gudihii la joogo waxaanu ka dheergsanna gudaha sidii waa lagu kala duwan yahay siyaasad iska loo kala ama maaranaysa ee hoosa loo dhaadhacaa nooc qabiil baa runtii ayaa rad badan ku yeesha wuxuu maan anigu arkayaa in qofku dabadana laga hambalyeeyo oo la soo dhaweeyo gudaha hadduu tagaana aan magaranaysaayay aan sidoo kale aanu ku helaynayn inay sabab u tahay gudaha danaha laga leeyahay ayuun baa laga arki laayahay taasaan anagu u dirinayaa inay sababta ugu weyn ay tahay.
Xasanaad, ayaad u mahadsan tahay diini shir jaamac.
Buule adigii xasan balaladiina waa nin salaamayaa. Hambalyadii oo xasan oo diray mid lamid a ayaan u dirayaa soomaalidii ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka iyo meelo badan. Markaan u gudbo su-aashii ahayd maxaa la yidhaahdaa dadka markay qurbaha ka tagaan oo gudaha galaan waxaa loo arkaa sida dibadda looma arko. Anigu waxa weeye marka dadka qurbaha joogaah markay gudaha galaan ee u tagaan dadkii soomaaliya joogay labada feershan baa qolo walba aaminsan tahay. Qolada gudaha joogaah waxay aaminsan yihiin dadka dibadda ka yimid inay yihiin dad soo shaqo tagay oo maxaa la yidhahdaa raba inay waddanka ka shaqaystaan oo dib ugu noqdaan. Laakiin qolada dibadda ka timid iyagu waxay aaminsan yihiin dad maxaa la yidhahdaa dibadda wax kusoo arkay, wax kusoo bartay, khibrad kusoo arkay, dad wastareena iyo caqli wastareena ay isleeyihiin waddankiinii iyo dalkiinii ugu wax ugu qabta. Marka waxa weeye labadaasaa iska soo horjeeda. Kuwa maxaa la yidhahdaa dibadda ka yimid waxay aaminsan yihiin kuwa gudaha jooga dad dagaalamay maxaa la yidhahdaa qabyaaladii ku dhilmay dhibtii maxaa la yidhahdaa Soomaaliya gaartay aynay wax ka qaybsadeen. Marka labada feershan baa
soo horjeeda. Haddii aan ku noqdo xasan, waxaad tagtay dalkii Burcad kusoo noolaatay magaalada Hargeysaad kusoo noolaatay Soomaaliland baad hadda waqti kusoo qaadatay, ma la kulantay dareemada noocaasa dadweynaha markaad arkaysa fikirada diini sheegay in laysyara qaniinsan yahay oo fikir kala duwan la iska qabo qurba joogta iyo qaran joogta?
Waxna waa dareen, waxna wax weeyaan waa dhexsh kusoo baxaya si sharciya waddanka Soomaaliland dastuur baa u yaala. Dastuurku ma mamnuucayo dadka qurba joogta inay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda. Anagaygan baa ku jiro activist kamida moogtahay oo maragta cumla xisba kulmiya ka tirsan. Marka ma dee sharci diidaya ma jiro, mar haddaan sharci diidayna waxa dee suuqa laga odhanaya runtii dareenkeeda wuu koobnaanaya. Laakiin waxaan kuu sheegayaa wuxuu adduun badan waddamo badan oo adduunka baa jira waddamada waxay leeyahan dastuuraadku qaarba qaarba qur-aana. Imika Masar markaad joogto haddii xaaskaagu uu foorian yahay ama hooyadaa ay xitaa waddan foorina ay marka qaatay siisan sharcigu kuma ogolaanayo. Marka maadaamaana sharciya diidaya aanay jirin wuxuu waa dareen shacab, shacabkuna runtii u dareenkoodu inuu negative arrintaas ayayna si ma garanaysaa yar negativeaad moodaa runtii inay uga imanayso
qurbajoogtajoogaaoon
fara badan iyo waayaragmo badan bay la yimaadaan oo xagga umuro badan ku saabsan.
Xasanow, taa negativeta iyo dareenka shacabka gudaha jooga ayaanu eegaynaa marka ay u hambalyeenayaan Ilhaan Cumar, Axmed Xuseen, qof kasta oo Soomaali ah oo doorasho kaga guuleystay reer galbeedka, waxba kale kuma xiraan guushaas uu ku guuleystay unbay ku abaalmariyaan. Marka laga tago dareenkooda keliya, ma waxaa jiro inay arkaan nambar muuqan kara oo qurbajooga oo lagu hungoobay oo sida diiniba carabka ku dhuftay haddii ay xilka waayaan waddamadii ay ka yimaadeen isaga noqonaya?
Haddaan jawaabta leeyahay, waxay iyo muuqanaysa runtii waxbaa ka jira, ma la dafiri karo. Waxa weeyaan dad badan oo qurbaha ka tegay oo laga yaaba inaan qurbaha laftigoodii doorkii ay ku lahaayeen ay ciyaari kariyeen marka hore ku khasaaray inay ku noqdaan xaggaas oo ay xaggaa fursad ka egaan. Way dhacday runtii, way badan yihiin. Qaar badan oo laga yaaba in maaragta qaladaad ama xagga dhaqaalaha ama xagga akhlaaqiga kalena way jiraan. Laakiin ismalihi arrintaasi ma keeni karto in qurbajooga lagu noco moogtahay.
Waayo
dadku xaggaana way ka dhacaan kuwa noocaasa kale oo aan dabadoo bixinba noocaas kale way sameeyaan. Dabadana way ka dhacaan oo bini aadan baa taan loo yahay.
Diini, waxaad degan tahay deegaanka Soomaalida qurba joogta iyo qaran joogta intooda badan ay ku kulmaan marka laga tago dalalkii hooyo ee deegaanada qof walba uu kasoo jeedo marka uu ku noqdo halkaas marka ay joogaan, ma ku aragtaa ismaandhaafkaasi inuu jiro oo fikrada aad carabka ku dhufatay in si toosa laysu weydaarsanayo dareenkuse ma yahay mid dhab ah oo aragti uun ka gudubsan?
Buulow, horta dadkan qurbaha ku nool weliba dowladaha westernka iyo ka yimaada Maraykanka markay noo yimaadaan imaaraadka Soomaaliya u socdaan, waxa weeye fikradaha ay naga dhaadhicinayaan waxayna tusaan balaano badan sida waddanka u hormari lahaayeen, waxay ka qabalahaayeen, waxay ka soo heleen maskaxdii iyo administrationkii ay ka soo heleen Yurub inay waddanka geelayaan. Aniga diin ahaan waagii aan Soomaaliya joogay, nin Soomaali baan ahay, waddanka waa ka joogay. Laakiin markaan dibadda usoo baxay ayaa waxaan dareemay wax la yidhaahdo waddaninimadu. Waddankaada qiimihiisa, qaayihiisa wuxuu yahay.
Marka
waxa weeye dadka dibadda gudaha jooga hadday dibadda wada imaalahayeen wadanku qiimo ugu fadhi lahaa waana u dadami lahaa waxa uu yahay wadaninimadu iyo dalku wuxuu yahay
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay hadaanu eegno marka laga tago hambalyada iyo dhaliisha la dhaliilayo marka ay qurbo joogto dalka yimaadaan doorka ah in wacyigelin laga sameeyo oo farqiga jiro hadii uu humaag yahay humaaga meesha laga saaro ayaa iska leh diini aadan kugu horeynaya
waxa weeye waxa fiican dadka dibadda jooga markay gudaha tagaan inay la hadlaan dadka gudaha jooga ay dhahaan waddanka waxaan u nimid inaan wax u qabanno fikradda ay hayaan kuwa guduhu waxay kaga fiican yihiin kuwa dibadda ka yimid wixii lagu dagaalamana waa ogyihiin qabyaaladu siday u kala baxdeen waa ogyihiin ninka jooga wuxuu ogyahay dhibkii ka dhacay soomaaliya uu u soo taagnaa
waaye xasan miyaad isleedahay in sawirka qaldan haddii uu jiraba in meesha laga saaro oo fikirka labadan koox khaasatan qaran joogto ay ka qabto dadka qurba joogtaa in la saxo
waan qabaa runtii in la sameeyo waxaan runtii ii muuqanayaa horta waa mujtamaceeni oo daba joogta ina guda joogta lagama kala maarmo aqoon fara badan iyo waayo aragnimo fara badan iyo khibrado fara badanna qurbaha runtii dadka way ka helaan ama tacliim fara badanba marka inay dhulkii loo gudbiyo qurba joogta laftigooda ay mas-uuliyadda saaraan waxaan arkaa runtii mid meesha ku jirta sidoo kaleeto xagga laftigeeda in laga soo dhaweeyo iminka somaliland waxaa ka jira hay-adda la yihahdo qurba joogta oo runtii aan arko inay door wanaagsan ka ciyaarto in ay qadiyaadka noocaas oo kale ay soo dhaweeyaan in ay saaraan faraqa iman kara ama fahmadarada iman karta khaasatan umuuraha siyaasiga ah ee dadka qurba joogta iyo dadka qurba joogta oo loo tuso inay ummaddu ay wada tahay ummad isku mid ah oo ka wada baxayso inay wixii ay isdheer yihiin lama odhan karo qolada gudaha joogta waxba badan garan maayaan way garanayaan aqoonina way taallaa khibradina way taallaa waana laga yaabaa inay ka badiyaan qaar badan oo dibadda jooga
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal qormadeenna qurba ee toddobaadkan oo ay ugu marti ahaayeen xasan cismaan ismaaciil oo ku sugan dalka ingiriiska iyo diini shara jaamaciyaal jecel oo ku nool dalka imaaraadka carabta waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buule aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii qurbe ayuu nala socodsiinayey markana dhinacii heesaha kaskay iyo heestii deeqa
deeqa iyo codka macaan ee cabdiqaadir abuukar keskey dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a iyadaana u dambaysa idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe waa jacfar kuukaay iyo jaamac buule jaamac oo leh ismaqal dambe xiise leh
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Canadian Prime Minister Justin Trudeau says his country has heard the recording provided by Turkey of the death of Saudi journalist Jamal